Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязна подія у Білорусі і світі. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, у якой осуджаются порушения прав человека в Беларуси. За резолюцию, пропонованную Злученными Штатами, проголосовали 72 краины, супрать 33, у тым лику Россия, еще 78 устремались. У резолюции говорится, что в Беларуси протягиваются систематичные порушения прав человека, переслед оппозиции и правооборонцев, а так само тиск на сродки массовой информации. Позднее в нашем эфире слухайте виніковий випуск передачі «Званки на свободу», присвячений реакції наших слухачів на арешти, суди над активістами опозиції, порушення прав чоловіка, які відбувалися тягом 2007 року. Сьогодні в Білорусі відбувся однодзённий страйк предпринимальників. Лідер об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченко на пресовій конференції у офісі БНФ заявив, що удзел у страйку взяли каля 80 тисяч чоловік. Про те, як проходив страйк у Менску, розказує Олесь Дашчинський.
Паводле Анатолія Шумченкі сьогодні страйкавалі предпринимальники у Менску, Бересці, Гомелі, Могильові і Городні. У Менску акцію протесту підтримали, до прикладу, речові ринки Жданович, Динамо, Червінські, Уруча 3, гандльові центри Паркінг, Монетка, Зеркало, Купаловський, Бікс, Європа, Свелта, Рига, оптовий ринок Експобел та інше. Основна мета страйку – виказати солідарність з арештованими організаторами мітингу на Костишницькій площі 10 снежня. Так само удільники страйку потребували відміни президентського указу номер 760, прийняття закону об малым бізнесі і зустрічі з керівником країни. Поводле господаря Шумченки, підрихтовка до акції протягувалася 3 дні. По ринках роздали каля 20 тисяч адмисловых ульоток. Господар Шумченко заявив, що покуль удельники протесту у турмі, ніяких перемов з уладами не буде.
Забастовка сьогодні состоялась. 3 дня, і ми остановили всю страну. Фактично сьогодні бастовала вся предпринимательская Беларусь. В першу чергу предприниматели проявили солідарність теми людьми, кто находится сегодня на сутках. Мы сегодня доказали властям, что если вы будете садить одних, то все равно появятся другие, которые будут продолжать борьбу. Они пошли на жертву, а предприниматели эту жертву сегодня оценили, поддержали этих людей. Мы ударили в колокол.
Координатор кампанії «За свободне розвиття предпринимальництва» Олесь Таустика сказав.
Звісно, усе це змогло відбутися і тому, що були ахвяри і до 10-го, і після 10-го. І вельми класно, коли було зараз 80-90 тисяч. Знаєте, люди ще не усі загинуті. Люди пам'ятують і не тільки Шумченка, а пам'ятують і мене, і Луценка, і зараз тих людей, які сидять у турмі.
Господар Шумченка закликав до консолідації. І він заявив, коли влада не спинять ескаляцію конфлікту і не пойдуть на виправлення ситуації, то перспектива міркує на початку году провести марш предпринимальників. Так само рихтується зворот у парламентську асамблею Ради Європи у сувязі з порушенням прав предпринимальників. Односно прийнятого учора президентського декрету, яким замість дозвольної процедури реєстрації суб'єкту господарення уводиться заявне, господар Шумченко сказав.
Ми вважаємо, що нужно спочатку создати умови. Ну який смисл не предпринимателю или вот ей Жанне Болсон предпринимателю идти в зависимый принцип, если она не может работать. Какой смысл вообще в этого указа? Есть очень хорошая поговорка. Мягко стелют, да жестко спать. Стена очень большая. Вот такое ощущение, что им все равно.
Чому ж сегодня страйковали дробные предпринимальники? Вот что сказали про это сами они.
Чтобы поддержать тех, которые сидят в тюрьме. Надвигается Новый год, мы вообще не знаем, как мы будем работать, поэтому надо бороться. С 1 января мы все выходим на забастовку всей страной. Не поможет забастовка, будет голодовка.
Сидящие забастовки, голодовка. Это не конец, только начало всего.
Мы от государства просим просто дать спокойно нам работать и платить спокойно налоги.
Они нас слушают, но они нас не слышат. Они просто не слышат или не хотят слышать.
Гэта былі галасы менскіх прадпрымальнікаў. У абласных цэнтрах Беларусі прадпрымальнікі на шэрагу рынкаў падтрымалі акцыю аб'яднання «Перспектыва». Агляд страйку ў рэгіёнах падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
У Берасці на сувязі Віктор Чайковскі. Ён лідер мясцовых прадпрымальнікаў, сябра аргкамітэту «Перспектывы» у справе арганізацыі сённяшняй акцыі пратэсту.
Не працуюць рынкі «Стары горад». окрамя трикотажного сектора. Рынок Лагуна не працює на 95%, рынок Варшавский на 95%, рынок Юбилейный на 90%, рынок автозапчасток на 80%, рынок Сума не працює повністю. Лічу, що каля 8000 предпринимальників Верочка підтримала страйк.
З Могильова громадська активістка Світлана Скаль повідомляє, що не працюють сьогодні декілька гандлівих центрів, у ліку яких і Магніт.
Который находится в самом центре города. Поставили таблички, что закрыто по техническим причинам или переучет и так далее. Максимус – большой торговый центр. Алиса – это тоже большой торговый центр. Панорама – они все остановились.
Сегодня в Гомеле однодневный страйк подтримала большинство предпринимальников с буйнейших рынков – Центрального, Прудковского, Давыдовского, поведомляет наш корреспондент Алена Спивакова.
У приватности на центральном рынке до працы не приступали больше 90% гандляров. Предпринимальники домагаются наиперше отмены 760-го указу керівника держави, поводле якого з нового году забороняється брати на працю ні свояку. Вот что заявляет предпринимальник Александр Рогач.
Это пересмотр 760-го указа. Это прекратить репрессионные действия в отношении тех лиц, которые сейчас находятся за решеткой после проведения митинга 10 числа. Третье, это показать, какой процент предпринимателей Гомеля недоволен положением данного указа.
У Витебску, как поведомляет корреспондентка «Свободы» Бронислава Станкевич, удельничали у страйку только 15% предпринимальников.
Серед страйковців є представники практично усіх вітівських гандльових центрів і кермашов, але їх значно менше, чим розлічували ініціатори акції. Предпринимальники з Полоцького і Смоленського кермашов, а так само з гандльових центрів «Європа» і «Континент» розповіли, що активісти «Перспективи» закликали їх страйкувати сьогодні, а прихильники предпринимальницького профсоюзу «Разом», який тепер створюється, пропонували почекати, поводля вітівського лідера «Перспективи» Анатолія Шиповалова, невелика кількість удільників страйку свідчить про відсутність консолідації у предпринимальницьких шерегах.
Каждый тянет, пока одеяло на свою сторону. Ну и разлад идет в предпринимательском движении. Никакого движения не будет, пока не будет консолидации сил.
И на этот момент известно, что в обычном режиме сегодня працювали рынки у Борисове, Барановичах, Пинску, Солигорску, Слуцку и Светлогорску.
Гэта быў Вячаслаў Кулік з аглядам страйку прадпрымальнікаў у рэгіёнах. Страйкоўцы пратэстуюць супраць прэзідэнцкага указу нумар 760, паводле якога ад 1 студзеня нельга будзе наймаць на працу не сваякоў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Мікалай Чэргінец зменшыў суму пазову да газеты «Новы час» і журналіста Александра Тамковіча. Цяпер ён патрабуе за абразу гонару і годнасці 5 мільёнаў рублёў з Тамковіча і яшчэ 50 мільёнаў з газеты. Сёння адбылося чарговае паседжанне суду, расказвае Любоў Лунёва.
У суде Першамайскага району Менску сярод блізу трох десяткаў чалавек, якія прыйшлі на суд, асноўную колькасць складалі журналісты розных выданняў. Ініцыятар пазову Мікалай Чэргінец сам на суд не прыйшоў. Ягоныя інтарэсы прадстаўлялі юрысты. Мікалай Чэргінец абурыўся тым, што пры апісанні ягонай службы ў міліцыі яго імя было згадана ў негатыўным кантэксце. Апроч таго, ён лічыць, што аўтар здзекліва апавядаў пра службу Чэргінца ў Афганістане. 5 снежня на папярэднім судовым паседжанні ў Першамайскім суде прадстаўнікі Чэргінца не пагадзіліся на прапанову рэдакцыі надрукаваць ягоны аўтарскі тэкст, у якім ён меў бы магчымасць выказаць сваю пазіцыю і прэтэнзіі да газеты. У той жа дзень Мікалай Чэргінец заявіў Радыё Свабода, што хутчэй за ўсё знізіць памер грашовых прэтэнзій і запатрабуе ад Александра Тамковіча сімвалічную суму – 1 рубель.
Я быў у гарах, хадзіў на баявыя. У то же время дочка хадзіла во время абстрэла Кабула, паказвала ўсім афганцам, что ну, советские дети как-то было принято никого не бояться. Хоть, конечно, это было и страшно за нее. А разве он может это понять, если он там не был? Да, это мне неприятно, поэтому я и назвал такую сумму.
Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина присутничала на судовом поседжении. Шматмиллионные грошовые позовы до журналистов и недержавных газет сбоку чиновников и она назвала аморальными учинками.
Беспрецедентность миновитых этого зыску как раз у тем, что перейдет на межа пристойности. Мы уже призвычаились, это стало целой тенденцией, коли гонор, годность чиновника страшенно как бы отрознивается от просто громадянина нашей краины. Потребование такой грошовой компенсации. Это, конечно, еще одно подтверждение. Чиновник сегодня поза контролем. Ну, это просто на меже уже аморальности.
Александр Тамкович поведомил свободе у судовой зале суду Першамайского района Менску.
5 миллионов, это тоже немало. мало. А главное, что я своей вины не вижу здесь. Если это улучшит положение материальное, если это спасет белорусскую экономику, пожалуйста.
Редактор газеты Алексей Король лечит, что коли навод суд еще у 10 разов поменьшить сумму по зову, то все ровно наступством будет ликвидация газеты.
Это пропуск в белорусском законодавстве и не один, потому что треба было предупреждать, что нельзя выставлять фантастичные суммы и соотносить их, по крайней мере, с доходами населения. Ну и скажем так, что кроме чиновников у нас такие высокие иски никто не выставляет.
Судовое решение будет огучено завтра, 20 снежня.
Поведомляла Любов Луньова. У Чавузьким районным суде начался разгляд громадянской справы по поводу позову редакторки газеты Кричевского райвыконкаму Татьяны Илкиной. Яна виноватить выдавца Кричевской незалежной газеты «Вольный город» Владимира Кудровцева и автора этого выдания Валера Бысова у знявази своего гонору, годности и деловой репутации.
Нагодой для суду сталася серія артикулов «6 год у редакційному ГУЛАГу», яка була надрукована у жнівні-вересні 2004 года у незалежній газеті «Вольний город». Былий супрацовник редакції «Ленінський кліч» Валер Бисов описував у їх методи керівництва Тетяни Ілкіної. Сьогодні суд заслухав тлумачені баков і свідків оборони. Суддя Ольга Полуян задоволила ходайництво Владимира Кудрауцева для Валера Бисова про допуск на процес адвоката и громадского представника. У суде Татьяна Илкина подтвердила свой позов. И она зазначила, что публикации Бисова выкликали великий розголос не только у Кричеве, але и у соседних мястинах. И это выкликало у ее моральные переживания и нанесло шкоду деловой репутации. Владимир Кудрауцев и Валер Бисов позову не признали. Валер Бисов назвал серию своих публикаций оповестью. У ее я выклал свое субъективное бачение и оценку атмосферы, в якую мне довелось опрацовать. Заявил ее на суде. Бисов звиноватил редактора недержавного выдания у непрофессионализме. Громадский оборонца интересов отказчика Сергей Няровный назвал позов Татьяны Илкиной политично мотивованным. Про суд я нахочу расправиться с газетой-конкуренткой. Илкина не умея вести дискуссии, заявил на суде Сергей Няровный.
Это был обычный артикул программы, которые царят у редакции. Что ведали люди, что ведали весь Кричевцы, только всего Бысов показал.
Поведомил свободе Сергей Няровный. Татьяна Илкина лечит, что редакторский коллектив Ленинского кличу и сама яна особисто працует профессийно, говорит с подарения Илкина.
Наша единственная районная газета, которая выходит 3 раза в неделю, я пишу свои материал. Только я не очерки, романы пишу. Я пишу корреспонденции, статьи, информационного плана, материалы, все, что для газеты. Я журналист, а не писатель. Мы в первую очередь ориентируем своих творческих работников на насыщенность информации.
Татьяна Илкина лечит, что «Вольный город» не конкурент ленинскому кличу. И в ее позове нема политики.
Завтра суддя Ольга Полуян зачитає свій присуд у Кричевській справі. Нагадаю слухачам, днями генеральний секретар Ради Європи Террі Девіс заявив у інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода, що перемови об членстві Білорусі у Раді Європи можуть початися тільки тоді, коли у цій країні почне шануватися свобода друку. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Генеральна асамблея ААН прийняла резолюцію, якою осуджаються порушенні прав чоловіка у Білорусі. Запропонований Злученими Штатами документ проголосували 72 країни. У Білорусі відбувся одноденний страйк предпринимальників. Лідер об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченко заявив, що удел у страйку взяли коля 80 тисяч чоловік. Прокуратура відновила кримінальні справи супроти активістів «Молодого фронту» на Гомельщині. Миколай Чергінець зменшив суму позову до газети «Новий час» і журналіста Олександра Тамковича. Тепер він потребує за образу гонору і годності 5 мільйонів рублів з Тамковича і ще 50 мільйонів з газети. Напередодні уступлення 3 країн-сусідок Білорусі у шенгенську зону зникли черги на білорусько-польській межі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні амбасада Литовської Республіки у Білорусі провела презентацію свого консульського відділу з нагоди долучення країни до шенгенської зони, розказує Володимир Глот.
Амбасадар Литвы Эдмінас Богданас провел журналистов тим маршрутом, по яким пройде кожний ахвотний отримати шенгенскую визу. У новой прибудове до амбасады 7 вакенцев, где наведник спочатку отримає повну информацию. Затем треба перейти в наступный покой, каб заповнить документы. Шенгенская виза будет коштовать громадянину Беларуси, незалежно от того, шматразовая она, ці одноразовая, 60 евро. При этом ставится одна обовязковая умова. Отримавши эту визу у литовской амбасады, первый раз уезжать у шенгенскую простору треба только праз Литву. Зрозуміло, що після 5 євро, які раніше платилися за одноразову литовську візу, сума 60 євро виглядає великою. Тому журналісти найперше питалися, чи можливо зробити візи для білорусів танішими. На гэта амбасадар Богданас отказывает так.
Я все время говорил, и сегодня вынужден, наверное, это сказать, что это соглашение может быть изменено не на двустороннем соглашении, а только на диалоге Минска и Брюсселя. То есть мы не можем принимать односторонние решения, то есть Литва конкретно с Беларусью.
А что робить, коли громадянин Беларуси уже мае литовскую визу, термин деяния якой скончится прикладом у 2008 года? На гэтае пытанне нашага радыа спадар Богданас дал наступный отказ.
Те граждане Беларуси, которые получили визу в Литву до 21 числа, то есть которая будет действительно там в течение года, она будет действительно, как национальная виза, будет действительно только в Литву. Только в Литву. То есть она не прекращает свое действие, не нужно будет получать еще шенгенские визы.
Национальная литовская виза для белорусов захаваются и надалей, поведомил амбассадор Богданас. Але, подкреслил он, выдаваться такие визы будут только у выключных выпадках. На ягоную думку, такие визы складут не больше за 0,5% от усёй колькости. Дарадца амбасады у консульских пытаннях Люда Кляймёнова сказала журналистам, что ахвотных наведать Литву на новых умовах наўрад ці паменее. До гэтай думки приводит такі факт. Амаль усе, хто хотел отримать визу през литовскую амбасаду, коли им казали, что теперь эта послуга будет коштовать 60 евро, погаджалися и записывалися у чергу.
Рассказывал Владимир Глот. На помежном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая, что под городней, от початку этого тыдня зникли черги, хоть еще на минулым тыдне чекать проезду автомобиля през мяжу доводилось 10-12 годин. С белорусско-польской мяжи, поведомляя Михаил Корневич.
Я в 100 метрах от контрольно-пропускного пункта белорусских помежников в Брузгах, что 15 километрах от городни. Зазвычай тут шмат машин и людей, а сегодня на огул тишиня. Только уздовж дороги снуют пенсионеры, как подсесть до кого-нибудь в машину и переехать в мяжу. Такая послуга каштует 1 доляр. Пытаюсь, что здарился, чему нема машин?
Ну, я вчера была, но тоже очередей не было. Не было очередей.
Это сделали, кто шофера на машинах, им сделали. Они ж солярку везут, им сделали один раз в 3 дня проезжать. Вот они не могут каждый день ехать, и поэтому не стало очередей.
Сталого веку спадар кажа, что у многих перед Новым годом скончились визы, и покуль никто не ведая, як их будут далее открывать. Мовляв, нигде никакой информации. Пытаюсь, зачем едете в Польшу?
За покупками, да. Ну что, подсолнечное масло есть, такое по мелочи. Что дешевле, да. Сейчас у нас дорого.
Хочу купить, где заканчивается.
Бутылка есть?
Купить рожки, масло дешевле. Да еще что-нибудь, да, стиральный порошок. Там, может.
Елочку маленькую.
Елочку, может.
Побач припиняются 2 авто, з них выходят кировцы и начинают доливать у бак солярку. Их на промилый бог упрошивают пенсионеры, каб те взяли переехать с мяжу. Хлопцы на адрес отмовляют. А чему они никого не хочет брать, пытаются усталых людей.
Лишних везут сигареты.
Лишних покупки мают каждый.
Да.
И поэтому они не хотят проблем чужих.
Мают свои.
Звертаюся до одного з кіроўцаў і пытаюся, якія праблемы на мяжы ім ствараюць пенсіянеры, што ніхто не хоча іх браць, каб перавезці на іншы бок.
Да, за іх праблемы.
А што яны там?
Ну што, контрабанда.
А што вы думаеце на конт таго, калі пасля новага году падаражае віза? Ці выгодна будзе ездзіць у еўразвяз?
Так не ў цэне, наверное, дзела будзе, да? Главное, што давалі візы. Еўрасаюз должно быць выгодна.
С помежного перехода Брузги Кузница Белостоцкая передавал Михаил Корневич.
Открыть свободу у интернете.
Читай новости.
глядзі фото.
Слухай эфир.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з намеснікам старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў, галоўным рэдактарам часопісу «Дзеяслоў» Барысам Пятровічам. Аўдыёзапіс яго адказаў слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 20. На адным са стратэгічных прадпрыемстваў Беларусі, Наваполацкім нафтаперапрацоўчым заводзе «Нафтан», не выключаюць магчымасці змены ўласніка. У кулюарах расказваюць пра аператыўную нараду, падчас якой кіраўніцтва «Нафтану» абвясціла аб акцыянаванні заводу больш, чым на 50% расійскай нафтавай кампаніі «Лукойл». Передае Ігар Карней.
Спроба удакладніць акалічнасці магчымай здзелкі ў тэлефоннай размове з намеснікам генеральнага дырэктара «Нафтана» Мікалаем Калбасенкам плёну не дала.
По телефону мы никаких интервью не даём. На имя генерального директора бумагу о том, что вас интересуют такие-то вопросы. Просим согласовать дату нашего приезда. Потом приезжайте, будем до одурения с вами говорить.
Паводле эканаміста Татьяны Манёнак, перамовы паміж зацікаўленымі беларускімі і расійскімі структурамі наконт акцыянавання «Нафтана» вяліся і не раз. Самі кіраўнікі прадпрыемстваў, якія ўваходзяць у канцэрн «Белнафтахім», раз-пораз уздымаюць тэму прыцягнення інвестыцый на тэхнічнае ўдасканаленне нафтаперапрацоўкі. Сёлета такая неабходнасць матывуецца адставаннем ад акрэсленых урадам плянаў рэнтабельнасці галіны. Паводле Міністэрства статыстыкі і аналізу, за 10 месяцаў 2007 году «Белнафтахім» атрымаў чыстага прыбытку на 33% меней, чым за такі ж перыяд летась. У прыватнасці НПЗ вырабілі ўсяго 2 мільёны 900 тысячаў тонн аўтамабільнага бензіну, што амаль на 8% не дацягвае да леташніх паказнікаў. Аднак момант рэструктурызацыі важных прадпрыемстваў чыноўнікі імкнуцца тэрмінаваць, каб не страціць стратэгічную вытворчасць. Дзяржаве ў «Нафтане» належыць 99,8% акцыяў. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка перакананы, што з улікам сыравіннай залежнасці ад Расіі прадаваць стратэгічныя прадпрыемствы Беларусі ўсё роўна давядзецца, хоць бы з улікам неабходнасці рэгулярна плаціць за імпартаваныя энергарэсурсы.
У нас на 132 мільярда прамышленнай собственнасці. Расія зрабіла грамотны ход, павысіла цэны на газ і зменшыла можлівасць зарабатываць на нефці. 2007 год стаў год прадпрадажнай падгатоўкі Беларусі.
Эканаміст Міхал Залескі лічыць, што ў цяперашнім стане сітуацыю можна параўнаць з той, калі і аддаць маёмасць камусьці шкада, але і карыстацца былымі выгодамі ад звышпрыбытковай дзейнасці НПЗ з маўклівай згоды Расіі ўжо таксама не выпадае.
Тут трэба калі казаць, то казаць, што мы губляем высокарэнтабельную, чыстую ад запазычанасцяў дастаткова, ну, ў параўнанні з астатнімі галіну. У залежнасці ад таго, як будзе узрастаць кошт саляркі і бензіну, ці хутчэй за нафту, ці павольней за нафту, то тут на гэным уся спекуляцыя будуецца. Я купляю нафту, хай сабе, ну, па 200 даляраў, па 500. Але калі ў мяне тэмп ідзе вышэйшы, то я ж прадаю адразу гэны бензін. І ў нас плячо пастаўкі невялікае, мы можам даваць і немцам, і палякам, і куды хочаш.
Сёлета дзяржава ўжо прадавала свае долі ў стратэгічных прадпрыемствах. Перадусім гэта завод «Мотавела», які набылі аўстрыйскія бізнасоўцы. Сёння міністр сувязі і інфарматызацыі Мікалай Панцялей удакладніў, што дзярждоля аператара мабільнай сувязі «Велком» нядаўна прададзеная нашмат даражэй, чым паўмільярда даляраў. Дарэчы, ён назваў мэтазгодным прыцягнення замежнага інвестара ў склад іншага падкантрольнага дзяржаве аператара мабільнай сувязі «Бэст». Цяпер расійскія прамысловыя групы «ГАЗ» і «КамАЗ» выказваюць цікавасць да прыватызацыі менскага аўтазавода.
Паведамляў Ігар Карней. Перамовы паміж Беларусю і «Газпромам» па кошце газу на 2008 год працягваюцца. Пра гэта заявіў у Палаце прадстаўнікоў віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза. Адначасова міністр энергетыкі Беларусі Александр Азярэц не выключыў, што ў другім квартале цана на газ можа павялічыцца. Тым часам прэзідэнт Расіі Пуцін у інтэрв'ю часопісу «Тайм», адказваючы на пытанні гэтага часопіса пра спрэчкі наконт цэнаў на энерганосьбіты з краінамі СНД, заявіў: «Якія спрэчкі? Ёсць усясветныя цэны на газ, мы ўсім прадаем па усясветных цэнах. А калі мы ў чымсьці камусьці дапамагаем, мы зыходзім з таго, што атрымаем адэкватную кампенсацыю, проста пакуль яе не бачна». Канец цытаты. Вы слухаеце радыё «Свабода». Черговий тиждень у п'ятницю головною тему нашої програми буде визначати громадський редактор «Свободи». На гетим тижні громадський редактор – старшиня ради згуртування білорусов світу «Батьківщина» Лена Маковська. З її гутерить журналіст Олександр Уліцьонок.
Ці останні сябрі батьківщини супростоять глобалістській культури теперішнього постіндустріального громадства. Допомогти белорусским иммигрантам заховать свою национально-культурную идентичность.
Те организации белорусской диаспоры, которые поддерживают эту национальную культурную идентичность, они до нас звертаются по певные материалы, там, методику, мы им завжди допомагаем. Коли батьковщина володала ресурсом державным на сегодняшний день, то натурально мы бы смогли сприять это в полной мере.
Представники країни так званого третьего света самоизолюются от заходней те американской, до прикладу, культуры и утирают власные анклавы. А молодая белорусская эмиграция идет этим шляхом, або шукая новые стосунки с новым для себя светом.
Белорусская эмиграция молодая, она все-таки как бы открыта вельми до всего, что отбывается в свете. Але, скажем так, эмиграция, якая там проявляет некую политическую активность, они протягивают заховываться белорусами.
Лозунг «Беларусь и Европу», когда они там опинаются, они до европейских стандартов, демократы, до культурных неких вышинев, они вписываются в это лепше, чем, скажем, ты ж пакистанцы, або ты
Ну, конечно, не лепш.
А ці можна нагол говорити про эмигрантскую культуру белорусов?
Напевно, так. Тому що мені та эмигранти дали белорусу шмат поетів, письменників, мастаков. Вельми шмат іменів до гэтага часу застається невивученими. Можна навіть казати про певні адмітності белорусской мови, яка, скажімо, розвивалася у заміжжі, ну, середку тих эмигрантів, які виїхали після Другої сусветної війни.
А сусідні, так би мовити, діаспори українська, польська, російська, вони моцно впливають на білоруських емігрантів, вони не поглинають білоруську еміграцію.
Вони справді проглинають білоруську еміграцію. Еміграційні осередки більш моцні, вони можуть представити більш можливості десь для самореалізації тим же емігрантам. А влічуючи національну слабу самоідентифікацію білорусів, ті білоруси, які виїжджають за межу, вони вельми часто долучаються справді до інших діаспор.
Опушні години свободи.
Яше сьогодні.
Сьогодні гостем нашого ночного ефіру буде координатор ініціованого предпринимальниками правооборонного руху «Наша Білорусь» Ігор Леднік. У ночних дослідах ми поговоримо про ночну працю. Поводле найновіших дослідувань, вона підвищає ризику захворіти на рак.